Co mají společného Vánoce a židovský svátek Chanuka, zapalování svíček a dětskou radost? Jak vypadá oslava svátku světel v židovské obci Plzeň, uslyšíte za chvíli. Situace v Nigérii se po loňských protestech proti Ortegově vládě stále neuklidnila, popíše Danae Vilches, nikaragujská novinářka, která jako jedna z prvních informovala o nikaragujských protestech do zahraničí. Albánie byla kdysi oficiálně ateistickým státem. Dnes se za ateistů nepovažuje téměř nikdo. Návrat náboženského života v Albánii ale nebyl jednoduchý, řekne nám to albánský pravoslavný biskup. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Na chanukovém svícnu dnes večer židé zapálí 7 svíček. Svátek světel, jak se Chanuce také říká, už pomalu končí. Stejně jako po celém světě i židé v Plzni zapalují svíčky, jedí sváteční pokrmy a děti hrají tradiční hry. Natáčela tam Barbara Freund.
Na stole jsou rozložené čokoládové peníze a děti točí dřevěnou čtyřbokou káčou. Davide, co to hrajete?
My hrajeme drajdl, to je taková v úzovkách hazardní hra.
Tady na tom drajdlu jsou napsaná nějaká písmena. Co značí?
Ty písmena sama o sobě neznamenají nic, ale většinou na ně začíná nějaké slovo a od toho se odvozuje jejich efekt. Podle toho, které písmeno padne, to určí, kolik hráč získá nebo ztratí peněz. Máme tady 4 písmena. Jsou to vlastně začáteční písmena slov. Nezgadolha jašam a znamená to velký zázrak stal se tam.
A jaký zázrak to byl? Vysvětlí duchovní španělské synagogy v Praze Petr Dieri, který přijíždí do Plzně vypomáhat s vedením svátku.
Zázrak spočíval v tom, že po znovu zasvetení svatostánku našli tí, ktorí vyhrali vojnu, len jeden džbán oleja, ktorý bol košerný, ktorý korešpondoval s jedným dňom. Oni keď zapálili ten olej, tak vydržal podľa toho zázraku 8 dní, pokiaľ sa pripravil ten ďalší olej. Týmto oslavujeme ten zázrak svetiel, ktorý z okolností tohto roku korešponduje aj s inými sviatkami svetiel, ako v kresťanstve napríklad s Vianocami.
Pondělí večer bude na chanukovém svícnu hořet všech 8 svíček. A to nejen zde v plzeňské obci, ale ve všech židovských domácnostech.
Obránci lidských práv, ekologičtí aktivisté a další kritici nikaragujské vlády jsou stále častěji terčem výhružek smrtí, útoků a soudních perzekucí. Současná krize vyhnala z Nikaraguji více než 80 tisíc lidí. Kriminalizaci obhájců lidských práv a novinářů i nasazení pořádkových jednotek proti zastáncům opozičních názorů v Nikaraguji odsoudil v prosinci Evropský parlament. Masové protesty proti vládě v Nikaraguji začaly v dubnu 2018. Vláda oznámila sérii penzijních reform a reform sociálního pojištění. Jejich dopad by se nejvíce dotknul mladých lidí, kteří teď vstupují na trh práce, ale i lidí starších. Jako jedna z prvních informovala o protestech do zahraničí nikaragujská novinářka Danae Vilches. Vertikále popsala nejen, jak na protesty reagovala vláda Daniela Ortegy.
Those protests were responded with such violence.
Vláda na tyhle protesty reagovala velkým násilím. Začala zabíjet, střílet 14-leté děti, které byly mezi protestujícími. Takže se to rozvinulo v celonárodní protest proti vládě jako takové a proti jejímu útlaku. I když vláda týden po protestech vzala reformy zpět, lidé byli stále v ulicích, protože teď už to nebylo jen o penzijní reformě. Bylo to o mnohem širší potřebě změnit systém, protože máme vládu, která zabila 30-40 lidí během jednoho týdne. Vládu, která se stala nebo už dlouho byla diktaturou.
Jak se tahle vláda dostala k moci?
Daniel Ortega and his party are not new in politics in Nicaragua.
Zaprvé musíme pochopit to, že Daniel Ortega a jeho strana nejsou v politice noví. U moci byli už v 80. letech, kdy svrhli diktaturu rodu Somozů. Hodně lidí tehdy sandinistům věřilo a účastnilo se toho projektu. Ale sandinisté, a Ortega byl jejich předsedou od roku 1984, v 90. ztratili moc. Stále ale byli aktéry na politickém poli. Stále tu byli. Ortega byl v kongresu. Pak se spojil s opozicí, aby distribuoval sílu do všech částí státu. Když měl jeden z opozičních lídrů velký korupční skandál a byl stíhaný, Ortega mu zajistil svobodu a on dal Ortegovi výměnou víc moci. Udělali sérii ústavních reform, které Ortegovi pomohly například vyhrát volby v roce 2006, i když měl jen 39% hlasů. Když tedy přišel znovu k moci, začal získávat víc kontroly a razit mnohem centralizovanější formu vládnutí. Už tehdy tu byly represe. Možná ne tak silné, jak vidíme teď, ale vždy tu byly útoky na pokojné protesty v ulicích proti každému, kdo Ortegu kritizoval. Když Ortega změnil ústavu, aby si zajistil své definitivní znovuzvolení, byly tu taky protesty, ale stejně je potlačil. Takže on celé roky pracoval na tom, aby se vybudoval mocnou vládu a spojenectví s dalšími aktéry. Ortega podporoval to, čemu říkal model konsenzu se soukromými podnikateli a ekonomickou elitou země. Ekonomická elita roky vládla spolu s Ortegou a spolu rozhodovala. A teprve nedávno, až po potlačení protestů, se tahle elita s Ortegou rozešla. Před 2-3 roky mu byli velmi blízko a byli přátelé.
Říkala jste, že protesty v Nikarague byly už dřív, kdo tehdy protestoval.
Některé části občanské společnosti nebyly s Ortegou spokojené. Musím říct, že když to porovnáme se současnými protesty, nebylo jich tolik a nebyly tolik vidět. Rozdíly mezi protesty tehdy a teď je podle mě to, že tentokrát protestují normální občané. Dřív šlo pravděpodobně to, co se děje v politickém světě mimo ně, ale když viděli represe proti univerzitním studentům, začali studentům pomáhat a chránit je. Dřív protestovaly některé organizace, dnes je to většina populace, neorganizovaná v nějakých skupinách, nemají nutně společný pohled na svět. Symbol, který protestující používají, je nikaragujská vlajka. Protestují lidé z pravice i levice, lidé, kteří na tyhle věci nevěří, feministky, katolíci. Lidé se ve své různosti spojili kvůli jednomu cíli, svrhnout Ortegu a změnit systém na demokratický.
Myslíte, že můžou uspět?
Ano, samozřejmě doufám, že v Nikaraguji dojde ke změně. A je tu otevřená diskuze o tom, co potřebujeme. Hlavně mít nezávislé instituce, vládu. Silnou demokracii, která bojuje proti korupci, přináší sociální spravedlnost. Jsme druhá nejchudší země Latinské Ameriky a proti tomu musíme bojovat. Potřebujeme bojovat proti chudobě, korupci, nespravedlnosti. Musíme najít spravedlnost pro ty, kteří během uplynulého roku zemřeli. Nesmíme zapomenout na to, že během protestů bylo za rok zabito více než 300, možná 1000 lidí. A vláda tyhle zločiny popírá, i když tu bylo několik mezinárodních organizací, které to nazvaly zločinem proti lidskosti.
Před časem se ze sebe pokusila udělat prostředníka vyjednávání v Nikaragui katolická církev.
Katolická církev byla velmi kritizovaná, protože se zdálo, že je k tomu, co se v Nikaragua děje, velmi apatická. Nekritizovala vládu, když dělala věci, které mnoho částí společnosti považovalo za špatné. Když v roce 2006 vláda zakázala interrupce, církev to oslavovala. Vláda si tehdy získala sympatie katolických lídrů, dlouho mlčeli, ale po událostech roku 2018 už nemohli být dál sticha, protože děti a velmi mladí lidé utíkali do kostelů a prosili tam o ochranu, když po nich šla policie a paravojenské jednotky. Kněží katolické církve to pocítili velmi zblízka. A když začali některé představitelé katolické církve mluvit nahlas, stali se z nich také terče vlády. Byli obviněni, že jsou součástí spiknutí, že jsou placeni z USA. Potom to se snažili podpořit národní dialog. Vláda byla chaos. Půlka země měla všude barikády. Byly tu střety mezi policií a protestujícími. Církev volala po národním dialogu, ale nemělo to úspěch. Hodně lidí si myslelo, že Ortega nemá jinou možnost, než vyjednávat. No, zřejmě má. Hraje divadlo, při vyjednávání souhlasí s věcmi, které stejně nesplní. Lže církvi i mezinárodním společenství, že ukončí represe, ale pak stejně na protestující pošle policii. Myslím, že nyní chápou, že jen se snaží získat čas.
are very like, well, we are now understanding that what he is doing with this is only gaining time.
U počátku protestů byla sociální reforma, která situaci obyvatel Nikaraguje ještě zhoršovala. Hodně lidí potřebuje pomoc nevládních organizací, ty si ale stěžují, že jim vláda jejich práci ještě víc komplikuje.
Nicaragua is the second poorest country in the region. So of course we have a lot of organizations.
Nicaragua je druhá nejchudší země Latinské Ameriky. Pomoc je tu vždy potřeba. Když začaly protesty, Ortega začal pronásledovat i organizace, jejichž zaměstnanci se na protestech podíleli a mluvili nahlas. Ortega nechal zavřít média i nevládní organizace, začal blokovat pomoc, kterou poskytovali. Nechce mít žádnou konkurenci. Chce manipulovat chudými lidmi. Chce být ten, který říká: jsem jediný, kdo se o tyhle lidi stará, i když to není pravda.
I mean, of course that is not true.
A vaše vize do budoucna?
I really wish that there is a certain point where there is a transition.
Přála bych si, aby došlo k pokojnému přechodu. Myslím, že nikdo v Nikaragua nechce násilné řešení. Naše země už trpěla dost. A také si přeji, aby bylo zapojeno co nejvíc sektorů společnosti. Nesmí jít jen o dohodu mezi politickými a ekonomickými špičkami. Sociální hnutí, ženská hnutí, univerzitní studenti, ti všichni musí být zapojeni do diskuze o tom, co má být dál. Teď máme šanci udělat věci správně a vybudovat demokracii.
Tolik ve Vertikále nikaragujská novinářka Danae Vilches.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Ulica je krásný dům, zpívá se v jedné populární slovenské písni. Ovšem pan Jan, který žije na ulici už 12 let, říká, že to není pravda. Právě on se stal jedním z klientů ubytovny pro lidi bez domova s handicapem, která se letos poprvé otevřela na pražském Žižkově. Navštívila ji Jana Šustová.
Poprvé v historii zimních opatření magistrátu hlavního města Prahy se pro lidi bez domova otevřela ubytovna s celodenním provozem. Najdeme ji v prostorách ubytovny Vackov a v provozu je od 1. prosince do 31. března. O klienty se tam starají pracovníci organizace Naděje. Slovo má Gabriela Sčotková.
Zkušenosti z posledních let nám naznačily, že ty noclehárny jsou vlastně nedostačující a že bychom potřebovali pro lidi bez domova celodenní ubytování, protože se často potýkali se zdravotními problémy a kolikrát se stalo, že nebyli třeba schopni odejít ráno z té noclehárny a my jsme narychlo hledali nějaké ubytování. Ale v zimě je právě ten problém, že azylové domy jsou většinou plné, takže jsme pak hledali různá náhradní řešení a proto jsme rádi, že letos se podařilo otevřít ubytovnu Vackov v celodenním provozu, v celodenním režimu.
Jako zdravotní sestra i jako sociální pracovnice je klientům k dispozici Petra Strnadová.
Jsou to většinou klienti, kteří mají nějaký zdravotní problém. Jsou tady klienti s bercovými vředy, nedoléčenými, nebo kteří mají špatný pohyb, byli propuštěni z nemocnice, nenašlo se jim návazný bydlení. Máme tady třikrát denně stravu a já tady funguji vlastně jako sociální pracovnice, takže řešíme i tu sociální problematiku a jsem tady jako zdravotní sestra, takže řešíme hodně ten zdravotní stav.
Ve středisku pomoci Vackov jsou třílůžkové pokoje a od samého začátku je o ně velký zájem.
Je tady kapacita 24 klientů, muži i ženy a máme dva dvoulůžkový krizový pokoje, když je třeba někdo infekční, tak aby, než ho přiubytujeme na klasický pokoj, tak aby byl nějakou dobu v karanténě.
Personální situace je následující.
Jsou tady dva pracovníci přes den a dva pracovníci přes noc, plus zázemí tady má ještě náš terénní program noční, který funguje přes noc a dochází za těma lidma, vyhledává je v terénu. Případně, když někoho najdou, kdo potřebuje tu naší pomoc přímo našeho střediska, tak se domluvíme na možnosti ubytování.
Jedním z klientů ubytovny je pan Jan. Na ulici ho přivedl řetězec peripetí.
Rozvedl jsem se, že jo. To byl začátek, no. Tak jsem přišel u práci, pak jsem myslel úraz, tramvaj mi rozdrtila nárt a dostal jsem do té nohy sněh, takže mi museli tu nohu amputovat až pod kolenem, no.
Pan Jan už na ulici žije 12 let a předchozí zimy trávil, jak se dalo.
Buď to jsem byl v nemocnici nebo v blázinci, abych vůbec přežil zimu, nebo jsem byl u kamarádů, no. Jenomže kamarádi padli u Stalingradu a kamarádi potřebují akorát peníze, jo? A jinak na vás vlastně víde co.
A jak dodává PR pracovnice Naděje Gabriela Sčotková, ubytovna s celodenním provozem by pro lidi bezdomova s handicapem byla výraznou pomocí po celý rok.
My bychom určitě byli proto, protože ty zkušenosti z posledních let nám ukazují, že ta populace lidí bezdomova stárne a jako běžný člověk, když stárne, tak je čím dál víc nemocný, tak i lidi bezdomova se potýkají s různými chorobami. Takže bychom uvítali, kdybychom měli jakýsi specializovaný azylový dům právě pro lidi jak starší, ale hlavně pro lidi nemocné. Taky bychom chtěli bezbariérový přístup, který tady třeba není na ubytovně Vackov.
I ve středisku pomoci Vackov se slavili Vánoce.
Klienti dostali štědrovečerní večeři, měli bramborový salát a řízek a už se vlastně stalo i tradicí, že nám dobrovolníci dodávají cukroví, takže každý rok máme pro klienty a klientky našich služeb, ať už se jedná o noclehárny nebo azylové domy, nebo i klienty v terénu, tak pro ně máme cukroví.
Během loňské zimy poskytla Naděje lidem bezdomova přes 37 000 noclehů, vydávala potravinovou a materiální pomoc a poskytovala také zdravotnická ošetření.
Letos jsme si připomněli 30 let od pádu komunistického režimu. O dva roky déle si na svobodu musela počkat Albánie. Tvrdý diktátorský režim zemi dostal do naprosté mezinárodní izolace. Zároveň se oficiálně jednalo o ryze ateistický stát. Víru v Boha se ale komunistům vymítit nepodařilo. Hned po pádu režimu se Albánci k náboženskému vyznání vrátili. A to téměř všichni. 70% se jich hlásí k islámu, 20% k pravoslaví, 10% tvoří katolíci. Počet ateistů je téměř zanedbatelný. Redaktor Dan Mrázek se v Albánii sešel s pravoslavným biskupem Andonem Merdánim a mluvili spolu o tom, jak složité pro albánskou pravoslavnou církev bylo povstat z popela.
V jakém stavu se albánská pravoslavná církev nacházela po pádu komunismu?
Ta situace byla naprosto zoufalá. Komunistický režim nechal většinu našich kostelů a monastýrů zbořit. Případně se využívali pro jiné účely a nacházeli se ve velice špatném stavu. Další problém byl, že jsme neměli žádného biskupa a zůstalo nám všeho všudy 14 kněží, a to navíc v pokročilém věku. V roce 1967 se jakákoliv náboženská aktivita zakázala. Pokud jste ve svém chování dali najevo, že jste věřící, mohli jste jít na 10 let do vězení. Na druhou stranu jsme se po pádu režimu setkali s obrovským zájmem lidí o náboženství a víru. Hodně lidí začalo navštěvovat bohoslužby a nechávalo se pokřtít.
Co podle vás bylo při obnově církve po pádu komunismu nejtěžší, nejsložitější? Co byly ty největší překážky?
Samozřejmě ten nedostatek duchovenstva a chrámů. Ty jsme museli postavit nové. Chyběly nám i bohoslužebné předměty, jako třeba knihy, kadidelnice, liturgické nádoby, kněžská roucha a podobně. K dispozici jsme měli jen to, co lidé před komunisty ukryli, ale toho bylo žalostně málo. Ostatně do jisté míry ten problém přetrvává dodnes. Například, až na výjimky, nemáme k dispozici žádné ostatky svatých. Ty jsou stále ve vlastnictví státu a uchovávají se v muzeích a depozitářích. Nikdy se nám nevrátili. Stejně jako historické ikony a další liturgické potřeby. Z některých starobylých kostelů se stala muzea. Pokud v nich chceme sloužit bohoslužby, potřebujeme povolení. Jiné historické kostely jsou kulturní památkou. Ty také patří státu. V nich bohoslužby konat můžeme, jenže musíme pamatovat na to, že slouží i široké veřejnosti, která se na ně přijde podívat. Podobně je to i s monastýry, kláštery. Ostatně monastýrů s mnichy máme velmi málo. Snad jen ve dvou třech monastýrech žije po jednom dvou mniších. Tohle je něco, co nám stále chybí. Lidé prostě o život v monastýrech nemají zájem. Nemůžeme si naříkat na nedostatek kněží. Zájem o studium teologie projevují dokonce i dívky. Ale mniši nám prostě chybějí. I před nástupem komunismu jsme mnichů měli málo, takže během režimu tohle naprosté odevzdání se Bohu zmizelo úplně. Dnes se lidé obracejí spíš k západním materiálním hodnotám. Ale třeba jednou zjistí, že ani to je nenaplňuje a zatouží po něčem hlubším. Aspoň v to doufáme.
Zmínil jste, že po pádu komunistického režimu jste se setkali s velkým přílivem věřících. Čím si ho vysvětlujete? Protože třeba u nás v České republice rozhodně nemůžeme mluvit o nějakém masivním příklonu lidí k náboženství. A přitom taky za sebou máme komunistický režim, byť teda ne tak tvrdý jako tady v Albánii.
Neznám přesně situaci ve vaší zemi, ale pokud mám soudit podle toho, co vidím tady v Albánii, tak myslím, že zatím velkým zájmem je právě to kruté pronásledování věřících. Dlouho jsme žili v totální izolaci a lidé prostě byli zvědaví, co je tam venku. Nešlo jen o náboženství, ale také o život na západě. Tohle lidi vedlo k potřebě učit se cizí jazyky, poznávat cizí kultury a také poznat náboženství, protože to bylo něco, co se nám zakazovalo. Další věc je naše mentalita. Albánci vždycky měli smysl pro posvátno. Vždycky se zajímali o kostely a svatá místa. A je jedno, jestli se jedná o křesťany nebo muslimy. Vlastně každý Albánec vám řekne, že věří v Boha. Nemusí náboženství praktikovat, nemusí chodit do kostela nebo do mešity, ale vždycky se bude považovat za věřícího. Náboženství je v albánském vnímání prostě něco, co musíte mít. Myslím, že ani v tom období povinného ateismu lidé víru ve svém nitru nestratili. Navenek říkali, že jsou ateisté, ale ve svém svědomí v Boha věřili.
Jakou roli podle vás má pravoslavná církev v Albánii mít? Na jaké činnosti se má soustředovat?
Pracujeme v několika oblastech. Na začátku se náš arcibiskup Anastasios se svými spolupracovníky snažil o získání peněz na jídlo, léky, lékařskou péči, na postavení chrámů, na vzdělávání a vůbec rozvoj naší církve v Albánii. A v tom se stále pokračuje. Pracujeme také s dětmi a mládeží. Například každé léto pro ně připravujeme tábory, vždycky odděleně pro chlapce a dívky. Je to pro ně dobrá zkušenost. Pospolu stráví nějaký čas, modlí se společně a věnují se všelijakým aktivitám. Je to obrovské požehnání, že tohle můžeme dělat. Věnujeme se také katechizaci. Každý den, nebo alespoň každý týden, předáváme dětem a mládeži základy křesťanského života. Samozřejmě se věnujeme i dospělým věřícím, ale v práci s mládeží vidíme největší potenciál. Děti totiž mají jen málo možností, jak se setkat s náboženstvím. Ve školách se o těchto věcech nic nedozvědí. Státní vzdělávání je u nás sekulární a jakákoliv náboženská výchova na školách je u nás zakázaná. Tohle je téma, o kterém se v Albánii hodně mluví, ale k žádnému řešení se zatím nedošlo. Náboženské výchovy se tak musí zhostit samotné náboženské organizace.
Jaké vztahy máte s ostatními vyznáními, ať už křesťanskými církvemi, tak také nekřesťanskými náboženstvími, zejména s islámem?
Obecně je tady v Albánii dobrá atmosféra. Lidé různých náboženství spolu obecně dobře vycházejí. Lidé tu jsou velmi přátelští, neodsuzují se kvůli náboženské příslušnosti. Naopak se navzájem respektujeme. My pravoslavní máme velmi dobré vztahy jak s ostatními křesťanskými církvemi, tak s muslimy. Vzájemně si přejeme k našim náboženským svátkům. Občas míváme společné deklarace a také se sdružujeme v mezináboženské radě, v rámci které formulujeme stanoviska k otázkám, které se v naší společnosti objeví.
A jak by podle vás měla albánská pravoslavná církev vypadat za takových 50-100 let?
Pravoslaví v Albánii bych rád viděl mnohem vyspělejší. Přál bych si, aby se lidé více podíleli na životě církve. Chtěl bych, aby pravoslavnou tradicí byly protchnuté domovy lidí a jejich společenství. Aby se pravoslavná víra stala neoddělitelnou součástí jejich života. Albánie se bohužel čím dál více přibližuje západnímu životnímu stylu. Čím dál častěji se setkáváme s rozvody, umělými potraty, soužitím nesezdaných párů a podobně. Já doufám, že pravoslavná církev může lidem pomoci rozeznat to, co je skutečným pokrokem, od toho, co pokrokem není. Lidé jsou občas zmatení. Říkají, že to, co je moderní, je automaticky dobré. Ale církev má prorocký hlas a má lidem říkat, co je hřích a co je dobré.
Tolik albánský pravoslavný biskup Andon Merdani. Ptal se ho Dan Mrázek. První část Vertikály je za námi. Debatní část si všimne, že náboženství je v současném světě čím dál důležitější, stejně jako otázka náboženské svobody.
Jedním ze základních práv člověka je svoboda vyznání. Zdálo by se, že s vývojem civilizace se tato otázka stane samozřejmou a dávno vyřešenou. Všichni však víme, že tomu tak není. Konflikty kvůli náboženství a způsobu víry přetrvávají. Autoritářské a jinak extremistické režimy právo na svobodu vyznání potlačují. Diskriminace, pronásledování, vyhnanství a smrt. A to všechno kvůli víře. To není jen minulost, ale i současnost našeho moderního, vyspělého světa. Na sklonku roku 2019 budeme tedy v debatě Vertikály mluvit o tom, jak zásadní význam má právo na svobodu vyznání ve společnosti, a to nejen pro věřící, nýbrž pro všechny občany. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Roberta Řeháka, zvláštního zmocněnce pro holokaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání při Ministerstvu zahraničních věcí.
Dobrý den.
A docenta Zdeňka Vojtíška, religionistu a pedagoga, experta na současné podoby náboženství. Pane docente, též vítejte.
Dobrý den.
Já se vrátím k panu Řehákovi, k tomu vašemu postu, prosím. Jak důležité obecně je vlastně tady to téma, to znamená svoboda vyznání, mezináboženský dialog? Musíme říci i antisemitismus, třeba rozvíjející se po světě, bohužel. Jak je to důležité pro resort zahraničí obecně?
Ministerstvo zahraničních věcí se těmto otázkám věnuje. Ten velký rozdíl nastal po sametové revoluci. Do té doby náboženství i svoboda vyznání, i svoboda svědomí byly potlačovány. Po sametové revoluci došlo k zásadnímu zlomu. Vlastně navázalo se na ty tradice Tomáše Garrigua Masaryka, ale třeba co se týče svobody náboženství, tak se zreflektovalo i třeba prohlášení Charty 77 a nastal zlom. Česká diplomacie začala dlouhodobě prosazovat svobodu vyznání, a to nejenom v těch svých interních plánech činnosti, ale i na mezinárodních fórech. Začala ji prosazovat do textů rezolucí, začala dělat i zcela konkrétní projekty, které mohou vlastně pomoci k tomu, aby lidé žili svobodněji i v té otázce náboženství.
Jestli dovolíte, já se teď zeptám pana docenta Vojtíška, to, že byl zřízen tento post, který zastává pan Řehák, je to v pořádku, normální, v souladu s přirozeným vývojem, anebo to je signál toho, že je to prostě potřeba, protože?
Já myslím, že oboje. Považuji to za velice nadějné. Vy jste říkala v tom úvodním slovu, že ty problémy s náboženskou svobodou přetrvávají. Já bych řekl, že v posledních letech nebo desetiletích naopak vzrůstají. Je to pravděpodobně dáno tím, že ten svět se, řekněme, v uvozovkách fundamentalizuje, že ten tlak globalizace budí protitlak a že množství lidí se utíká k fundamentalistickým podobám svého náboženství, nebo dokonce můžeme říci fundamentalistickým podobám ateismu. Fundamentalizace světa samozřejmě vede k většímu napětí. Fundamentalistické podoby náboženství se spojují s nacionalismem a náboženství v tomto smyslu je čím dál tím důležitější a vlastně ta otázka té náboženské svobody je také čím dál tím důležitější. Takže já to vidím zřízení toho postu jednak jako vývoj dobrým směrem, jako nadějný vývoj, na druhou stranu také, nebo možná ne na druhou stranu, ale současně jako příznak té doby, která té fundamentalizaci podléhá.
Pane Řeháku, jestli se nemýlím, když tak mě opravte, tak tento post, který zastáváte, byl zřízen někdy na podzim letošního roku, že?
Ano, bylo to z rozhodnutí pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a bylo tak učiněno k 1.11.
Ano, a vy sám to vnímáte, jak co to signalizuje toto rozhodnutí ministrovo?
Na ministerstvu zahraničních věcí už jsme vlastně dlouho volali po tom, že by česká diplomacie měla zhodnotit také to, že pokud chce dosáhnout nějakých cílů, tak to není možné dělat pouze na té politické nebo diplomatické rovině, ale že je vždy nutno vlastně počítat a zahrnout do těch řešení i tu náboženskou situaci v tom místě. Spojit se s místními duchovními vůdci při řešení anebo hlavně předcházení konfliktu.
To znamená, že to vyžaduje jako systematickou práci a péči na tom tématu, ne to vždycky řešit ad hoc v souvislosti s nějakou konkrétní třeba cestou.
Je to tak, ten Ten post byl zřízen vlastně jako post zvláštního zmocněnce, což znamená vlastně jedna osoba, ale zároveň je to někdo, kdo má koordinovat ty všechny stávající činnosti, které se v těch oblastech v rámci Ministerstva zahraničních věcí dějí. To znamená, že doposavaj to bylo tak, že ta problematika se řešila, samozřejmě, ale teď je někdo, kdo to může systematicky a dlouhodobě koordinovat a dávat tomu nějakou tvář navenek.
To znamená, když jsem se právě chtěla zeptat na vaši agendu, tak jste částečně už odpověděl nebo úplně? Je tam třeba nějaký jako přesah dovnitř, do země naší?
Ano, ta agenda je velice široká, protože má vlastně tři části. První část je připomínka holokaustu, což se děje ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jak v zahraničí, tak ale i u nás. Tam je nejdůležitější důraz na vzdělávání. To znamená, my v současné době se snažíme podporovat to, aby ten holokaust byl živým varováním. A soustředíme se na to, aby hlavně ta mladá generace porozuměla těm věcem, které dospěly až do holokaustu, poučila se z toho, našla určitou citlivost a takové věci, pokud se začnou dít kdekoliv, ať už u nás nebo v zahraničí, už měly pro ní citlivost. Co se týče mezináboženského dialogu, tak tam existuje celé široké pole působnosti. Například v některých afrických zemích se ukazuje, že někteří vůdci, kteří nemají úplně koncept demokratického myšlení, ovšem někdy slyší na pastory, křesťanské pastory. To znamená, že je možné, že pokud se mluví s tím pastorem, tak se dokáže ovlivnit nějaké rozhodnutí, které může v posledku zachránit i lidské životy. A co se svobody vyznání týče, tak to je vlastně něco, co v posledních letech se zvedá. Je to vidět opravdu rok od roku právě s tím napětím, o kterém zde mluvil pan docent Vojtíšek. Ten svět, když prošel tou globalizací, tak se nachází v nějaké postglobální době, která vede lidi k tomu, že v tom velice složitém světě se neumí orientovat a hledají jednoduchá řešení. Projevuje se to tím, že volí jednoduché populistické vůdce, že se upínají k fundamentalismu, a to se týká i náboženství. Ta role zvláštního zmocněnce pro svobodu náboženství se netýká jenom náboženství, ale i vyznání nebo víry. To znamená, že naším úkolem není jenom chránit to, aby lidé mohli projevovat svoji víru nebo věřit, v co chtějí, ale i nevěřit, v co chtějí. Protože jsou i země, které, když jsou většinově nějak náboženské, tak diskriminují lidi, kteří nechtějí věřit nebo přijímat tu agendu nebo pozice nebo víru té většiny.
Možná je to naivní otázka, má smysl ptát se potom, jaké třeba jsou pravomoce plynoucí ze zřízení tohoto postu, jak máte zaručeno, že vám třeba bude nasloucháno a tak dále.
Ten zmocněnec je funkce diplomatická. Já jsem především diplomat, já jsem kariérní diplomat. Existuje určitý právní rámec, který je daný, ale mým hlavním úkolem je vlastně propojovat ty aktivity, vyvolávat nebo lidi motivovat. Není to tak, že bych se oháněl rezoluce nebo mezinárodními smlouvami, ale spíš moje role je někoho motivovat, jak jsem řekl.
A vy se pohybujete jenom v té diplomatické bublině, nebo byste si přál, aby třeba široká veřejnost věděla, že tento post existuje a že tady je nějaký člověk, který vykonává něco, co je důležité prostě pro tuto sféru?
V tom mém pojetí nestačí, aby tyto aktivity probíhaly na nějakých mezinárodních fórech. Pokud to má mít opravdový dopad, tak to musí být srozumitelné široké veřejnosti, a proto ta činnost zvláštního zmocněnce nemůže být omezena jenom na diplomatická jednání. Já se snažím vlastně působit ve dvou sférách, a to je jak ven, tak dovnitř. Proto například jsem byl rád, že se nám podařilo prosadit, že vlastně Černínský palác se stal součástí projektu, který se jmenuje Červená středa.
Ano, promluvíme o tom později. Pane docente, tady padlo, že když tedy pan Řehák je tím zmocněncem pro holokaust, tak že toto téma obecně, že tam je úplně nejdůležitější aspekt vzdělávat lidi. Ano, ale zase se ptám, neoslovují se tímto již oslovení ti, kteří tady na to neslyší, tak obvykle nemají potřebu se vzdělávat?
To je těžká otázka, abych nechtěl znít příliš skepticky, ale řekl bych, že ty možnosti toho vzdělávání jsou také omezené, že lidi k těm fundamentalistickým pozicím nebo k tomu sednutí nálep populismu nevede jenom nedostatek vzdělání, ale hlavně jejich psychická a sociální situace. Takže ano, vzdělání jistě něco zmůže, ale řekl bych, že asi nezmůže úplně všecko, že důležitý je ten kontext, ve kterém se ti lidé pohybují, co slyší, co vidí. Důležité je, co také čtou v novinách, jak hovoří politici, zda politici šíří spíše pokoj, anebo zda vyvolávají nenávist a tak dále. To jsou všechno další důležité faktory.
Už je hodně desítek let od konce druhé světové války a je zřejmé, že ta citlivost tady vůči tomu tématu jakoby slábne. Je to přirozený proces, nebo to svědčí o tom, že ta společnost jako je otupená vůči tomu?
To úplně asi neumím nebo nedokážu říct. Ani mě nejsou jasná zcela kritéria, jak bychom to mohli měřit. Ale je jisté, že druhá světová válka prostě pomalu mizí z horizontu té bezprostřední zkušenosti. Ti lidé, kteří to zažili, tak prostě umírají a ne všichni ti, co to nezažili, si umějí to představit nebo jsou tak citliví, jak o tom pan doktor hovořil, mají tu citlivost nějak vypěstovánu. Určitě ten faktor času v tom může hrát roli, ale já bych se znovu vrátil k tomu, že je doba, kdy i tak, jak to pan doktor říkal, prostě hledáme jednoduchá řešení a k hledání těch jednoduchých řešení samozřejmě patří i hledání nepřátel. A židé
jako lidstvo samo.
Ano, přesně tak. Židé jako ti druzí, ti jiní, jsou docela přirozeným cílem právě pro ty, kdo hledají nepřítele.
Druhá světová válka mizí v propadlišti dějin, ale její atributy některé právě typu antisemitismus sílí. Dá se tam vyhledat nějaká odpověď na otázku, proč je to jenom to, co zde říkal pan docent, hledání nepřátel. Ale proč pořád? Proč pořád židé? Mimochodem, vy máte dobrou zkušenost, několika letou žil jste v Izraeli, že?
Já jsem vlastně dohromady žil v Izraeli skoro 7 let. Po roce 90 jsme tam jeli kamarádem stopem, to jsme byli ještě studenti, to se jede z Prahy směrem jako na Brno. A poté, co jsme tam byli jako studenti, jak jsem tam pak byl v kibucu a studoval jsem na Hebrejské univerzitě a potom jsem tam byl i jako diplomat. Takže ty zážitky vlastně mám z první ruky, tu zkušenost. Je to tak, že ten antisemitismus sílí v některých zemích i v Evropě nebo třeba v současné době v Americe na univerzitách, ale já si myslím, že to je způsobeno spíše tím napětím.
Všeobecným?
Existuje tady taková teorie střetu civilizací, o které mluvil Samuel Huntington, kdy vlastně říká, že ten svět je proti sobě. Já s tím nesouhlasím a nemělo by to být vlastně jakýmsi plánem toho, jak to bude, ale co můžeme vidět, že vlastně po tom tlaku, který vychází po teroristických útocích, strach, na kterém se přiživuje ten celý populismus, tak vzniká nenávist k muslimům na jedné straně, která samozřejmě budí další protireakce na tu stranu druhou. To znamená, že je tady určité napětí, ale naším úkolem je to napětí překonávat. A já, když jsem byl v Izraeli, tak jsem udělal takový zajímavý pokus. A říkal jsem si, že to napětí mezi tím islámem a judaismem, zároveň Izraelci a Palestinci, by se mělo překonávat jinými způsoby. Takže jsem vymyslel, že bychom udělali fotbalový zápas dětí z židovské a muslimské, totiž palestinské komunity. Nejdřív mě předtím všichni varovali a odrazovali, říkali, že žádný rodič nepošle dítě hrát s nějakými muslimy nebo palestinci, ale postupně se k tomu přidala fotbalová asociace a udělali jsme 11 týmů Evropské unie. A ty děti jsme zamíchali do těch týmů a dali jsme jim novou identitu, že jeden tým byla Česká republika, Polsko, Maďarsko, Francie, Německo. Pozvali jsme všechny ty ambasády k tomu, takže oni vyhlásili, že ty týmy, co vyhrají, tak dostanou nějakou cenu od velvyslanců těch zemí. A nakonec vlastně vznikla úžasná akce, na kterou přišlo i CNN, Gerard Kessel vlastně o tom natočil reportáž a ty děti v prvním momentě, když začaly hrát, tak byly strašně nervózní, protože na tuhle situaci nebyly připraveny. Ale za chvíli, za pár minut, už bylo úplně jedno, jestli to dítě je Žid nebo Muslim, Palestinec nebo Izrael, jestli přihraje nebo nepřihraje. Takováhle zkušenost dětí vlastně je něco, co si vemou do celého života. A já si myslím, že pokud my chceme překonávat ty napětí, tak se jednak musíme naučit správnému dialogu. Ne monolog nebo říkání, ty musíš, vy byste měli, ale jako otevřený dialog, v kterém každý člověk je vlastně ochoten se sám změnit a reflektovat svoje vlastní pozice. A zároveň by to mělo být způsobem, že ti lidé společně něco prožijí. To má úplně jiný dopad.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Robert Řehák, zvláštní zmocněnec pro holokaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání, a Zdeněk Vojtišek, religionista a pedagog.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane docente Vojtišku, chci se zeptat, jestli ta moje úvaha z počátku této relace byla správná, že náboženská svoboda nebo svoboda vyznání je strašně důležitá ve společnosti i pro naprosté ateisty, kteří nemají k této problematice žádný vztah, jestli je to signál něčeho.
Já bych řekl, že dvojím způsobem. Jednak ti pronásledovatelé a pronásledovaní se nedělí podle vyznání, takže jsou pronásledovaní buddhisté a pronásledovaní mezi buddhisty, jsou pronásledovaní muslimové a pronásledovatelé mezi muslimy, a zrovna tak jsou pronásledovaní ateisté. Ve 13 zemích světa, pokud se nepletu, je ateismus trestán smrtí, a zrovna tak jsou ateisté ti, kteří pronásledují. Máme ateistické režimy v Číně nebo v Severní Koreji. Takže ta dělící čára nejde mezi vyznáními a nebo tedy ateismem, ale jde uvnitř těchto vyznání. Takže se svoboda náboženství samozřejmě velmi týká i ateistu. Druhá věc, je dneska asi už obecně uznáváno, že náboženská svoboda je součástí celého balíku dalších lidských práv a svobod, a že prostě to souvisí všechno se vším a že nelze ty svobody jednotlivé oddělovat. Tam, kde by ta svoboda náboženství byla omezena, tak tam dřív nebo později budou omezeny i ostatní svobody, ostatní lidská práva. A dokonce od roku 2010 od velmi známé studie dvou amerických sociologů je také jasné, že země, které mají náboženskou svobodu, mají také daleko blíže k prosperitě a k ekonomickému úspěchu. Prostě ta otázka se týká opravdu všech, i těch, kterým je náboženství lhostejné a je jim lhostejný i ateismus, ale není jim lhostejná aspoň jejich vlastní peněženka, tak i těch se to týká.
Jak významnou nebo zásadní kapitolu představuje pronásledování křesťanů? To se přeci týká 100 milionů lidí.
Je to tak, že já v mé pozici zvláštního zmocněnce se snažím, aby ta svoboda vyznání byla pro všechny. Pro věřící i nevěřící, že i v těch zemích, jak jsem řekl, mohou nevěřit. Je to otázka vnitřní svobody. Svoboda náboženství vlastně má jakési dvě složky, jednu vnitřní a jednu vnější. A ta vnitřní říká, že každý si může vlastně věřit v co chce, a potom, když to nějakým způsobem projevuje navenek, tak to nesmí omezit práva druhých. Je pravdou, že křesťané jsou pronásledováni v mnoha zemích. Ta čísla jsou alarmující, ale zároveň v současném světě jsou pronásledováni i muslimové. Vzpomeňte si, že jenom v nedávné době došlo k výbuchu na Srí Lance, kde zahynulo 250 lidí v kostelích, ale zároveň byl výbuch mešity v Christchurch. To znamená, že ta agresivní forma se projevuje na obou stranách. Záleží, v jaké zemi se nacházíte. Třeba u nás v současné době je to tak, že z hlediska svobodného projevu svého náboženství navenek jsou muslimové na tom skoro nejhůř.
Podle čeho se tak soudí?
Já to slyším vlastně, protože jsem ve spojení s tou komunitou muslimskou tady. Je to tak, že když třeba jede muslimská maminka v dopravním prostředku a má šátek, tak se často stává terčem různých útoků. Ale předevčírem zrovna mi volal jeden kolega, říkal, že jel v metru a že tam byly dvě ženy arabky z Izraele, a nějaký muž na ně slovně zaútočil. Ale nejdřív se jich zastala nějaká žena a potom dokonce povstal nějaký úplně cizí muž a říkal, že tohle říkat nemůže, že na to nemá právo, usadil ho a vlastně ty dvě Arabky z Izraele ochránil. To znamená, že se tady nejenom projevují lidé, kteří takové útoky dělají, ale jsem rád za to, že jsou i mnozí stateční, kteří se v takovýchto situacích těch lidí zastanou.
Já bych tomu možná ještě dodal to, že máme teď zkušenost z rozhodnutí nejvyššího soudu, který se zastal té somálské studentky, která opustila střední zdravotní školu po konfliktu s paní ředitelkou kvůli hidžábu. To je možná také další příklad toho, že to muslimové třeba ani v tak svobodné zemi, jako je Česko, nemají vždycky jednoduché a také i případ toho, že se jich občas někdo zastane. Ombudsmanka anebo v tuto chvíli nejvyšší soud.
Zároveň chci podotknout, že od nás na západ jsou země, kde, jak slyším od lidí z židovské komunity, tak už nechtějí vyjít na ulici s kypou na hlavě. Musím se zeptat, co se to děje jako s civilizovanou Evropou, která si prošla tím vším, čím si prošla, a přesto židé se bojí víc čepičkou, muslimové se šátkem.
No, ono to má určitý racionální základ. Například burka je z bezpečnostních důvodů zakázána různě po Evropě, ale třeba i v muslimském Tunisku, protože to je prostě chápáno jako bezpečnostní riziko mít zakrytý celý obličej. A některé země, a není to vůbec jednoznačné, některá je tak a některá onak, některé země se bojí i hidžábu, šátku, který ten obličej nezakrývá, ale pak dalším logickým krokem je, když teda zakážeme muslimkám hidžáb, no tak bychom vlastně měli zakázat i židům jarmulku a křesťanům křížek. Já zase bych to neviděl tak úplně dramaticky, myslím si, že to je věc přechodná, že se to prostě časem uklidní, že to je rozjitřené dneska to veřejné mínění a že na to rozjitřené veřejné mínění někdy reagují i zákonodárci takovým jakýmsi přeháněním té věci. Takže pak můžeme říci, že vlastně jsou i křesťané nebo židé i v těch západních zemích pronásledováni, ale to bych znovu opakuji, myslel, že se prostě časem ztratí, že se i ta legislativa dostane do nějakých normálních kolejí.
Pane doktore, vy věříte v lepší příští nebo spíše sázíte na velikou obezřetnost a naznačila něco i ten váš projekt Červená středa? Vzešly z toho nějaké signály?
Ten můj hlavní důraz a signál je, že pokud takové jevy nastávají, tak není možné ignorovat a je potřeba opravdu vystupovat chytrými kroky, prevencí proti tomu, aby se to dělo. Pokud bychom se stali lhostejnými k tomu, že dochází k útokům na synagogu v Halle v Německu kousek odsaď na Jom Kippur, na den smíření, pokud bychom to ponechali, tak vlastně by se to stalo normálem. A takovéhle věci se nesmí stát nikdy normálem. To je to poučení z holokaustu, že ti lidé vlastně, stalo se to jednou, stalo se to po druhé, po třetí už si mysleli, že to je normální. A došlo to až ke genocidě.
Lhostejnost je ten největší nepřítel lidstva.
To znamená, že na úrovni státu, na úrovni Evropské unie je potřeba vytvářet rámce, které to jednak monitorují a za druhé se snaží tu situaci řešit dlouhodobě dopředu. Terorismus. Nestačí to, že dáte rámy na letiště. Musíte bojovat s tím, co je zatím, že ti lidé jsou ochotni jít se odpálit ve veřejném prostoru. A to jsou ty myšlenky. To znamená, že já třeba v té své funkci zvláštního zmocněnce bych rád také podpořil to, že v těch zemích, kde vznikají různé radikální proudy, česká diplomacie bude podporovat ty umírněné vůdce na úkor těch radikálních, aby vlastně ty umírněné liberální hlasy převládaly a v dlouhodobé perspektivě překonaly ten fundamentalismus.
Česká republika v tom planetárním moři rozbouřeném, jak se stojí?
Vnímám jako demokratický stát, který má svoje problémy, svoje otázky, viz třeba ta kauza toho šátku na zdravotnické škole, která má svoje velké výzvy v podobě populistických politiků, kteří dělají skutečně v té otázce toho mezináboženského, ale vlastně jakéhokoliv soužití velmi, velmi zle. Ale v zásadě vidím Českou republiku jako zemi, kde je náboženská svoboda, kde může působit celý vějíř náboženských křesťanských organizací, kde je dodržována ta svoboda té vnitřní víry i toho vnějšího projevu, a těch excesů se mně nezdá, že by bylo nějak nadmíru. Řekl bych, že ta česká společnost je v tomto smyslu na tom docela dobře. Řekl bych, že je to třeba i tím, že v české společnosti je hodně náboženské lhostejnosti a že to jakoby lidi moc nezajímá, a to možná dělá dojem takového určitého smíru, jak jsem o něm teď hovořil. Ale právě ta ignorance, ta nevzdělanost, jak se o tom zmínil pan doktor Řehák, ta vlastně může být docela nebezpečnou věcí, protože ve chvíli, kdy se něco stane, kdy nás překvapí třeba nějaký kriminální čin, tak se vlastně kvůli té nevzdělanosti a kvůli té ignoranci mohou zvednout skutečně spodní špinavé proudy v té společnosti. Takže ano, není to špatné, ale ten stav je velice, velice křehký.
Pánové, já vám moc děkuji za tuto diskusi a doufám někdy zase. Naschledanou.
Naschledanou.
Vážení posluchači, připomenu, že hosty této debaty Vertikály byly Robert Řehák, zvláštní zmocněnec pro holokaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání při ministerstvu zahraničí, a docent Zdeněk Vojtíšek, religionista, pedagog, expert na současné podoby náboženství. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.